jälleen. Täällä on vanha kaarti keskustelemassa epäajanmukaisesti. Äsken kuulimme tässä rappiotaidetta. Se oli Gideon Kleinin Partita für Streicher vuodelta 1944. Se olikin hänen viimeinen sävellyksensä sitten. Ja nyt menemme tässä vähän sen taustoihin, mitä sitten tapahtui. Edellisessä epäajanmukaisessa keskustelussa keskustelimme tästä saksalaisesta Bildung-ajatuksesta ja koitimme hahmottaa näköalaa. Nyt kysymme, että mitä tapahtui sen jälkeen. Ennen kuin menen tähän, niin otetaan vielä tässä lyhyt esittely muistutukseksi siitä, että keitä me olemme.
No, jos täällä miespäästä aloitetaan, niin täällä on Mikko Lahtinen, politiikka kautta filosofia, ja tällä kertaa siis innostuneena keskustelemaan Saksasta.
Joo, ja täällä on myös Erna Ösch yhtä innostuneena keskustelemaan Saksan kolkerollisesta tiestä. Sen verran ehkä tähän alkuun haluaisin sanoa.
Joo, älä vielä pitkään.
Sen verran mä halusin alkuun sanoa, että tässä eilen pohdiskelin ensimmäistä Saksa-ohjelmaa ja tuli mieleen, että silloin keskustelun sävy oli hyvin positiivinen. Puhuttiin Herderin, Humboldtin ja Schillerin Bildung käsitteestä, ihmisen itsekasvatuksesta ja niin edelleen. Ja nyt sitten on pakko miettiä tämän seuraavan keskusteluun liittyen, että mitä sitten tulee tapahtumaan. Kurssi kääntyy aika voimakkaasti.
Joo, mun nimeni on Tapani Laine ja filosofia ja kaikkia muita tämmöisiä rasitteita niin ikään on tässä olemassa. Jos me jatketaan tästä Ernan avaavasta kuviosta, niin viimeksi muistutimme muun muassa Schilleristä. Ja Schiller piti Jänässä virkaanastujaisesitelmän 1780-luvun lopussa, jossa hän alkoi niin kuin hahmotella näitä saksalaisen Bildungin ideoita. Vajaa 100 vuotta menee tästä, kun samaisessa kaupungissa Dietrich Schäfer pitää niin ikään virkaanastujaisesitelmän, ja jotenkin hämmästyttävästi se on täydellinen vastakohta sille, mitä Schiller ja kumppanit ovat siellä aiemmin tehneet. Otetaan tästä pätkä, jonka Norbert Erias lainaa kirjassaan Saksalaiset valtataistelut ja hävityskehitys 1800- ja 1900-luvulla. Schäferin puheessa sanotaan näin. Sallinette minun muistuttaa, kuinka Schiller lähes 100 vuotta sitten tällä samalla paikalla, tässä samassa tilanteessa yritti vastata kysymykseen, mitä universaali historia on ja miksi sitä tutkitaan. Haaveet ihmisoikeuksista levivät silloin Pariisista läpi Euroopan. Schillerin mukaan historia puhuu ennen kaikkea ihmisille. Hän sanoi, kootaksemme aineistoa tätä varten, meidän on otettava huomioon myös historiallisten tosiseikkojen suhde maailman tämänhetkiseen tilaan, tai kuten Schiller sitä nimitti, inhimilliseen vuosisataamme. Kuluneiden vuosikymmenten tapahtumat ovat luoneet Schillerin aikakäsitykseen merkillistä valoa. Vallankumouksen ja Napoleonin kohtuuttomuudet ovat saaneet kansojen kytevät kansallistunteet leimahtamaan ilmiliekkiin. Inhimillisyyden tilalle on tullut kansallistunne. Yleisinhimillisen kulttuurin korostusta seurasi kansallisen kulttuurin vaatimus, joka ei ole vieläkään laantunut. Kuinka sulavasti historia tiede lipuukaan tässä kansallisessa vanavedessä. Oikeutetusti se pitää yhtenä tärkeimmistä tehtävistään, hieman liioitellen jopa ainoana tehtävänään, kansallistunteen vaalimista ja ruokkimista. Oikeastaan historiatiede onkin oppinut uimaan vasta näillä kansallisilla vesireiteillä. No niin, ja meillä on hiukan tiedossa sitten, mitä Schäferin jälkeen tapahtui. Mutta tämä oli aikamoista tekstiä Jenassa.
Kyllä, se oli aikamoista tekstiä. Mä itse oikeastaan ajattelin, että tähän sopisi toinenkin lainaus tähän alkuun, joka sopisi myöskin hyvänä alkusoittona tälle koko keskustelulle. Tämä on Heinrich Heinen kirjoituksessa Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Viime keskustelussa puhuttiin myöskin romantiikasta ja romantiikan merkityksestä tässä Bildung-käsitteen yhteydessä, ja silloin kävi selväksi, että saksalainen varhaisromantiikka ja romantiikan varhaiset ajatukset olivat itse asiassa hyvin kosmopoliittisia. Niihin liittyy hyvin voimakkaasti tämä Bildung-käsite, ja siinä mielessä voidaan ehkä sanoa, että tämän ajattelumallin sisossa myöskin romantikot olivat, ja nimenomaan Jeenan romantikot olivat mukana, että sen ehkä tämmöinen merkittävin huipentuma oli sitten tämä ensimmäinen suunnitelma saksalaisen idealismin systeemiksi, jossa hyvin paljon korostettiin juuri tällaisia termejä, jotka ovat Bildung-termiin liittyviä. Mutta sitten tapahtuu muutos 1800-luvun alussa. Romantiikan ajattelumalleissa tapahtuu voimakkaita muutoksia ja romantiikka kääntyy sisäänpäin. Aletaan ajatella outoja, sisäänpäin kääntyneitä ajatuksia. Uusia sanoja alkaa tulla tähän näihin käytäntöihin. Ja yhtenä tärkeänä sanana tietysti folk-sana, joka nousee esille. Tähän liittyen ja romantiikkaan liittyen sitten Heinrich Heine oli hyvin huolissaan kehityksestä. Osittain hänen huoltansa varmaan tähän kansallisuusaatteeseen liittyen korosti se, että hän oli juutalaistausta, ja jo silloin Heinella oli merkittäviä pelkoja sen suhteen, mitä viha kääntyisi juutalaisia kohtaan. No, Heine ihaili niitä romantiikan ajatuksia, jotka olivat kosmopoliittisia, idealistisia ja pyrkivät nimenomaan Bildung-käsitteen eteenpäin viemiseen. Mutta Heine oli hyvin epäileväinen sen suhteen, mitä tosiasiassa tulee tapahtumaan. Ja sen vuoksi hän sitten tässä kirjoituksessaan varoittaa. Tämä varoitus on osoitettu ranskalaisille, ja ajattelin, että luen sen, on pieni varoitus, mutta se on hyvin, hyvin jännittävä suhteessa siihen, mistä tässä on tarkoitus keskustella. Nimittäin Heine sanoo seuraavasti: älä hymyile sellaisen fantasialle, joka näkee samanlaisen vallankumouksen puhkeavan todellisuudessa, jonka on nähnyt mielessään. Ajatus edeltää tekoa kuin salama ukkosen jyrinää. Saksalainen ukkonen syntyy saksalaisesta mielenlaadusta. Se ei ole erityisen sukkela, vaan etenee hitaasti, mutta se tulee. Ja kun kuulet sen jyrinää, jollaista et ole ennen kuullut maailman historiassa, silloin tiedät, että saksalaisen ukkosen jyrähdys on alkanut. Tämä on mielestäni kiinnostava ikään kuin ennuste siitä, mitä mahdollisesti on tulossa. Tähän liittyen ehkä voidaan lähteä pohtimaan myös tätä, miksi saksalainen mielenlaatu kaiken kaikkiaan muuttuu.
Niin, tämä on monimutkainen kysymys tämä jako toisaalta, miten meillä tässä syntyy se, siis toisaalta tämmöinen universaali ihmisyyden humaniteettioppi ja toisaalta sitten nämä kansalliset korostukset, kun ne näyttäytyy vastakohdilta, mutta eivät välttämättä tietenkään sitä ole, niin kuin ei ole Bildung ja tämä kansakunnankaan niin kuin nationalistinen oppi, koska Bildung voi saada sisällökseen sen kansakunnan. Ja mä mietin, että tässä varmaan nyt niin kuin Tapani tuossa nimenomaan siteerasi Norbert Eliasin teoksesta tätä Schäferiämme, niin Eliasan tuo tässä saksalaisessa teoksessa erityisesti esille tämän Saksan kansakunnan erityislaadun, joka ennen muuta on sitä, että Saksa on pitkään hajallaan ja hajanainen, kunnes yhdistyy 1870-luvun alussa vasta voittaa siinä sodan Ranskaa vastaan ja saa kaikki ainekset kansalliseen uhoon, tämmöiseen niin kuin Jean-Baptiste Vicos 1700-luvun filosofia, hänkin sanoisi Boriaan, siis kansakunnan pöyhkeyteen. Siis heikosta tulee pöyhkeä nyt ikään kuin heikkoutensa tuotteena. Tämä on vähän eri tilanne silloin, kun puhutaan Ranskasta, jossa 1789 on tämä vallankumous, jonka aikana Schiller ja muut kirjoittavat. Että siellä niin kuin on se kansallinen yhtenäisyys paljon vanhempaa, kuten se on Englannissa ja eräissä muissa maissa, Espanjassa ja niin edelleen. Kun taas Saksassa ja toisena maana Italiassa on lähtökohtana hajanaisuus, jota sitten ikään kuin voitetaan myös tämmöisellä tietyllä niin kuin pöyhkeällä nationalismilla ja kansakuntien ja antiuniversaalisuuden, anti yleinen ihmisyys korostuksilla. Ja tässä niin voisi sanoa, että ei sattumaa varmaan siinä suhteessa se, että Saksassa tulee Hitler ja Italiassa Mussolini. Ja toisenlaistakin kuitenkin sanoi, että tämä ei ole välttämättä vastakohta. Mä nyt menen vielä takaisin Italiaan, joka oli aiemmin meidän teema. Nimittäin Antonio Gramscilla, joka on myös siis 1900-luvun alkupuolen lapsi, ensimmäisen maailmansodan aikakauden nuori, niin nuori intellektuelli, joka sitten laitetaan Mussolinin Italiassa tyrmään 1926, niin Gramscilla on yrittäin kesken ajatus, joka kiteytyy sanaparissa nazionale e popolare, nationaalinen ja populaari. Ja idea on Gramscilla lyhyesti sanottuna se, että sen tyyppinen universalismi tai kosmopolitismi, joka Italiassa tuntee renessanssin nimen, ei johtanut koskaan minkäänlaiseen populaarin yhtenäisen valtion kehityskulkuun, toisin kuin Ranskassa ja Englannissakin omilla tavoillaan, vaan tuottaa tämmöistä, kun voisi sanoa, tyhjää, ylhäältä päin syntyvää nationea, nationalismia. Ja tämä on nationalismin yksi muoto, nationalismi von oben, ylhäältä päin, joka on, niin kuin voisi sanoa, intellektuellien ja eliittien projekti, joka se tietyllä tavalla kaikessa ikään kuin keskiluokkaisuudessaan Saksassakin voi ajatella, että on. Siinä kansanjoukkojen rooli enemmän tai vähemmän passiivinen, tai he aktivoidaan ylhäältä päin. Kun taas Gramscin ajatuksena, että kansakunnan yhtenäisyys versus tämmöinen abstrakti nationalismi tai toisaalta universalismi voisi olla tämmöinen populaari, ei siis populistinen, vaan tässäkin tämä sana folk, popolo, kansa. Siis todella niin kuin demokraattinen liike, joka tuottaisi sitten kansakuntaa jonakin niin kuin demokraattisena hankkeena. Ja demokraattinen kansakunta taas voisi tuoda popoloa mukaan, tai tämmöinen vahvistava prosessi. No miten mä tällä haluan tehdä, ehkä sotkea, mutta ennen muuta tietystikin tuoda esille sen, että tämä Saksan erityisessä tilanteessa nyt näyttäisi siltä, että tämä kansallinen muodostuu nimenomaan tämmöiseksi pöyhkeäksi, voisi sanoa antidemokraattiseksi kansan projektiksi, jossa kyllä niin kuin kansanjoukkoihin vedotaan, kansallissosialistit ja niin edelleen, mutta ei välttämättä kysymys ole demokraattista liikkeestä, mikä taas on hyvin vahvana siinä perinteessä, joka 1700-luvulla Schillerillä ja monilla valistusfilosofeilla on perinteessä, jossa puhutaan ihmisoikeuksista, ihmiskunnan yhteisyydestä, kansakuntien vuorovaikutuksesta, humaniteetista, ja siltä puhelta aletaan rakentaa myös kulttuuria. Ja näin kun sanoin, että miten Bildung ikään kuin asettuu suhteessa kansalliseen, niin se vaihtelee. On mahdollista, että toisin sanoen, mun mielestäni ei pidä lähteä siitä, että kansallisuusajattelu tai sanotaan sitä nyt vaikka myös nationalismiksi jollakin tavalla, että se olisi aina niin kuin lähtökohdallisesti negatiivista. Mutta historiallisesti ja erityisesti Saksassa ja Italiassa siitä tulee hyvin niin kuin negatiivinen hanke. Kun taas esimerkiksi meidän Suomessa nationalismilla on monia ja monissa vaiheissa positiivisia merkityksiä, mutta toisaalta se saa täälläkin kaiken maailman lapuoliikkeet ja muut esimerkkinä ja kansallissodan tragiikka, niin myös hyvin negatiivisia ilmauksia. Eli tällä kaiken kaikkiaan lyhyesti niin kun haluan tuoda esille, ja tätä kauttakin mennä tuohon Norbert Eliasiin lähemmin, hänen äärellensä, niin tuoda tätä niin kuin monimutkaisuutta, kuten sanoin, tämän universaalin ihmisopin, ihmisyysopin ja toisaalta kansallisuuden ja kansallisuusajattelun eri niin kuin variaatioiden välillä. Ja kiinnittää huomiota just siihen, että Saksa on tässä niin kuin Italiakin varsin erityinen tapaus, erilainen tapaus kuin vaikka Ranska tai ehkä Suomikin.
Joo. Tuli mieleen tuosta vaan myöskin, mihin Elias tässä viittaa, on tämä valistuksen aikakausi 1700-luku. Ja sitä on aikaisemmin nyt viimeksi puhuttiin. Ja tuli sitten mieleen, mitä on saksalaisuus, johon myöskin Elias tuossa viittaa, millä tavalla saksalaisuutta luodaan. Ja 1700-luvullahan kysymys oli nimenomaan kielestä. Se, mikä yhdistää saksalaista ruhtinaskuntien kokonaisuutta, voisi olla tämmöinen kielellinen kokonaisuus, se on saksan kieli. Ja miten se voi sen yhdistämisen tehdä? Niin sehän on nimenomaan kulttuurin kautta. Mm. Ja se tarkoitti tietysti kirjallisuuden, filosofian ja juuri tämmöisten alueiden eteenpäinmenoa. Eli tämä on kiinnostavaa, että silloin syntyy tämä ajatus siitä, että kulttuuri, ja uskon, että se oli aika aito ajatus, että kulttuuri voisi olla se, joka tekee kokonaisen kansakunnan. Ja tällä tavalla ikään kuin sitten kehittäisi myöskin tätä Bildung-ajatusta itsensä kehittämisen, myös kansakunnan itsensä kehittämisen kannalta.
Myönteisessä mielessä.
Mielessä. Ja se, mikä sellainen termi, mikä mua kiinnostaa, mistä oikeastaan ehkä voisi myöskin keskustella vähän, on jo Herderillä nousee voimakkaasti esiin termi patriottinen, eli patriottis. Ja se on sellainen termi, joka sitten toistuu myöhemminkin. Esimerkiksi Heine yrittää määritellä tätä patriottis-termiä omalla tavallaan. Ja näyttää siltä, että tämä patriottis-termi ei millään tavalla liity tällaiseen, niin kuin me ajattelemme ehkä sisäänpäin kääntyneeseen isänmaallisuuteen, vaan se nimenomaan liittyy pikemminkin tämmöiseen ulospäin avautuvaan kosmopoliittiseen ajattelumalliin, jossa patriottinen on jotain sivistykseen liittyvää. Ja vielä Heine määrittelee sen niin, että jos Saksa voisi toteuttaa tämän patriottisen projektinsa, joka olisi nimenomaan tulla sivistysvaltioksi, niin se voisi olla kaikille esimerkkinä. Eli tämä oli ikään kuin Heinen ajatus. Mutta sitten 1800-luvun alussa tämä patriottinen termi ikään kuin häviää, ja sen tilalle alkaa itse asiassa tulla tämä folk ja siihen liittyvät liitännäiset. Mm. Eli tavallaan tämä on kiinnostava tämä terminvaihdos tässä. Ja myöskin tämä patriottinen termi, joka me taas usein liitetään ehkä tämmöiseen negatiiviseenkin isänmaallisuuskäsitykseen.
Niin toi Heine on tuossa nyt mielenkiintoisella vedenjakajilla, koska se, mistä hän puhuu, niin on vielä tätä Fichten ohjelmaa. Mm. Mutta Fichte ei ollut vielä tilaisuudessa nähdä näitä pimeitä voimia samalla tavalla kuin Heine näki tässä, että sikäli tämä murros on aivan olennainen. Siis sit tapahtuu vuoden 1848 vallankumous ja sitten tulee tosiaan tämä 1870-luvun yhtenäistyminen ja sitten huomattava myöskin tämä teollinen murros, että siis Saksan yhteiskunta muuttuu hyvin voimakkaasti tuossa vaiheessa, ja siinä tulee erilaisia potentiaaleja. Mennään tähän filosofiaan hiukan myöhemmälti, mutta siinä tulee siis valtava määrä kaikkea sitä modernia muutosta, mikä muualla on tapahtunut aikaisemmin, ja se tulee erittäin nopeassa tahdissa. Ja toinen asia on sitten se, että niin kuin kansainvälisen kapitalismin sisällä Saksa on tässä myöhäinen tulokas. Se jää jälkeen tässä siirtomaiden vallatuksessa ja kaikessa muussa. Mutta sen potentiaali kasvaa varsin nopeasti. Ja siinä käy vielä näinkin merkillisesti, että Saksa oli tämä halpatuotantomaa silloin. Silloin kun näette jossain tuotteessa tämmöisen englanninkielisen Made in Germany-merkinnän, niin se on englantilaisten vaatimuksesta aikanaan laitettu, kun saksalaiset pysty tuottamaan halvemmalla tavaraa kuin Englannissa. Ja englantilaiset vaati niihin merkinnän, että nämä on pulkkikamaa, jossa pitää olla leima Made in Germany.
Ja Made in Hong Kong sitten.
Niin, se on aivan samanlainen asetelma. Tästä ainakin verrannollinen suoraan. Tämä on niin erittäin voimakas tämä murros. Ja nyt siis se mihin tämä folk tässä liittyy, niin se ei todellakaan ole mikään joku esimoderni, vaan se on erittäin voimakkaasti kiinni tässä modernissa ajassa. Ja siis kaikki se ei toivottu, mitä tulee, niin ei suinkaan ole jotain kaukaisuudesta ja muualta tulevaa, mikä voimme koitata sellaisena, vaan että se kuuluu olennaisesti tähän moderniin yhteiskuntaan itsensä, mutta valmiudet sen käsittelemiseen eivät ole likikään samaa, mitä sitten kyky tuottaa tyhjiä abstraktioita on, joka ainakin intellektuaalisessa piireissä on ollut aika huomattava.
Sallimmeko itsemme mennä jo Norbert Eliasiin lähemmin?
Joo.
Koska musta tässä nyt on syytä nostaa just tämä Eliasin saksalaiset esille, kun me mietimme näitä pimeitä voimia, että mistä ne oikein tulee, mitä ne ovat. Et Eliaksellahan on varsin niin kuin tarkkanäköistä analyysiä, ehkä ei vähiten johtuen siitä, että hän juutalaisena oli tietyllä tavalla ulkopuolinen tässä kansallisuuden problematiikassa ja todella ulos sitten joutui, kun joutui lähtemään maanpakoon eksiiliin Natsi-Saksasta. Ja Eliaksellahan hyvin vahvasti tässä teoksessa korostuu tässä erilaisista hänen eri aikoina kirjoittamistaan artikkeleista ja niin edelleen muodostetussa saksalaisessa teoksessa, niin hyvin keskeiseksi kohoaa keskiluokka tai kolmas sääty tai porvaristo, miten sitä kutsutaankaan, siis se, joka on ollut poliittisesta vallankäytöstä poissuljettu ryhmittymä, koska saksalaisessa ruhtinasvaltiokulttuurissa ja muualla se on tietysti olleet aateliset, jotka ovat niin kuin pitäneet valtiollista poliittista valtaa itsellään. Mutta niin kuin kaikkelle Euroopassa tietysti porvaristojen vallan nousu perustuu myös heidän taloudelliseen vaurastumiseen kapitalismin kehityksen myötä, osin tietysti Saksassakin näin, mutta kuitenkin hyvin pitkään saksalainen porvaristo on poissuljettua politiikan, voisi sanoa, vallan alueelta, mutta sillä on mahdollisuus kehittää itseään kulttuurissa. Ja siinähän onkin, niin kuin voisi sanoa, niin kuin monesti puhutaan yleensä porvariston synnyssä ja kehityksessä, niin hyvin niin kuin myönteinen vaihe, tai se 1700-luvun vaihe, Goethet ja muut ikään kuin sen keskiluokan edustajina, jos tätä keskiluokkanimitystä tässä nyt käytämme, niin kuin Elias käyttää, tai keskiryhmät. Mutta toisaaltaan siis, kun se keskiryhmät sitten, kun tullaan tänne Schäferin aikoihin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun puolelle, niin eikö vain Eliaksenkin tulkinnassa hyvin paljon korostu, että valtaa saadessaan se paitsi jäljittelee aatelistoa, myös alkaa hyvin voimakkaasti ikään kuin omaan käyttöönsä ottaa sitten aatelisia tapoja, perinteitä, mutta ennen muuta siinä korostuu hyvin vahvasti saksalaisen porvariston kohdalla erilaisen väkivallan, voiman, militaarisuuden ja tällainen ihailu, minkä seuraukset on hyvinkin tunnettuja. Mutta tämä on tavallaan se folk, joka tässä nousee. Mutta Elias puhuu paljon vähemmän sitten siitä folkista, joka perustaa Saksassakin kaksi voimakasta suurta työväenpuoluetta ikään kuin valtioksi valtioon, nimittäin työväenluokasta, josta tietysti sitten monien vasemmistointellektuellien ja vasemmistopuolueiden ihmetykseksi, niin monet sitten antavat kannatuksensa natseille tai Italiassa Mussolinin fasisteille. Mutta tässä niin kuin saksalaisessa kehittyvän, modernisoituvan, yhdistyvän yhteiskunnan, niin kuin voisi sanoa, että siinä aatelisto joutuu tekemään tilaa nousevalle porvaristolle, mutta nouseva porvaristo nousunsa tunnossa ikään kuin alkaa sitten tämän vahvan uhonsa. Mutta tässäkään ei mikä tahansa porvaristo, eikä varsinkaan sitten heidän alasäädyt, vaan tämmöinen niin kuin ylempi porvaristo, joka sitten näkee jonkun tämmöisen Hitlerin sitten niin kuin käsikassaranaan. Mutta me ehkä ei vielä mene tähän Hitler-problematiikkaan tässä, mutta mä niin kuin tällainen ymmärsin tätä Eliassa lukeessani, että mikä on tämä niin kuin luokkaproblematiikka, mutta haluatteko sitä täydentää tai jatkaa tästä? Tai
no, ehkä vielä sillä tavalla, että keskiluokka sinällään Saksassa oli loppujen lopuksi aika pettynyt siihen, että kulttuurinen projekti, tämä pilviprojekti itse asiassa ei tuottanut sitä, mitä sen odotettiin tuottamaan. Se ei ollut tämmöinen erityisen onnistunut projekti. Ja sen takia ilmeisesti siitä varmaan johtuu se, että Saksa pysyi koko ajan myöskin hajanaisena. Siis Saksan yksi ongelma on mun ymmärtääkseni, miten Eliasta tuossa tulkitsin, oli se, että esimerkiksi juuri tämä kaikenlainen kommunikointi yhteiskuntaluokkien välillä oli melkein mahdotonta. Ja sen takia se pysyi hyvin tämmöisenä hajanaisena valtiona. Mutta sitten 71 ja silloin, kun sitten syntyy Saksan keisarikunta, niin silloinhan tämä ikään kuin tämä militarismi nostaa päätään. Ja silloin keskiluokka nimenomaan yhtäkkiä tajuaa, että kulttuurilla ei saada aikaan sitä, mikä itse asiassa voidaankin saada aikaan militarismin kautta, siis sotilaallisin keinoin. Ja se ehkä sitten on se ikään kuin käänteen tekevä asia, joka saa keskiluokan sitten kannattamaan näitä sotilaallisia.
Ja tietysti tämä Saksan kapitalisoituminen sitten vaurastuttaa tässä niin kuin keisarikunnassa huomattavasti näitä niin kuin porvariston yläryhmiä ja toisaaltaan tuottaa niin kuin teollisuusproletariaattia. Mutta tässä vielä, jos Saksan historiaan mennään, niin tietysti sitten ensimmäinen maailmansota on sitten se käännekohta, jossa keskusvaltoihin kuuluva Saksa häviää ikään kuin saksalaisten näkökulmasta, monien saksalaisten näkökulmasta ikään kuin, niin siinä tapahtuu vääryys, tai ainakin sen jälkeen, kun syntyy tämä heikkona pidetty Weimarin tasavalta, ja toisaalta sen vastavoimana sitten niin kuin tämä kaunainen keisarikunnan niin kuin upseeristo ja keisarikunnassa niin kuin asemissa olleet, jotka nyt on vähän niin kuin orpoja, piruja Eliaksenkin analyysin mukaan Weimarin tasavallassa, ja joille sitten joku Hitler tulee kuin taivaan lahjana ylipäätään niin kuin tämmöinen niin kuin totalitaarinen liike.
Joo, otetaan tuo Hitler ja totalitarismi hiukan myöhemmin, mutta Otetaan tämä ensimmäiseen maailmansotaan johtava vaihe.
Niin piti vaan siihen sanoa, että sehän oli suuri järkytys saksalaisille, että ensimmäisessä maailmansodassa kävi niin kuin kävi, koska oltiin jo totuttu siihen, että sotilaallisin keinoin pystyttiin saamaan aikaan asioita. Ja sen takia mielestäni se, mikä Saksassa on ehkä kaikkein mielenkiintoisimpia vaiheita, on kuitenkin Weimarin tasavalta. On hyvin kiinnostavaa se, että miksi, kun Saksassa vihdoin löydettiin tämä ikään kuin demokraattinen lähtökohta, niin miksi se ei toiminut Saksassa? Että se olisi sellainen keskustelun arvoinen asia myös mun mielestäni.
Otetaan se vaikka tuossa niinku seuraavassa jaksossa. Mutta nyt siis tämä kehitys, joka johtaa ensimmäiseen maailmansotaan, on niinku sinänsä jännittävä, koska Saksa mitä ilmeisemmin lähti voittamaan sitä ensimmäistä maailmansotaa. Ja nyt on jotenkin merkillinen ilmiö tässä, että mitä siis jokut huippuintellektuellit kehittävät moderni filosofian. Filosofia on pitkälti kulkenut niitä latuja, joita 1800-luvun lopussa saksalaiset filosofit kehittelivät 1900-luvun alussa vielä ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta samanaikaisesti nämä huippuintellektuaalit lähtevät itse innostuneena ensimmäiseen maailmansotaan. Emil Lask tosin sai sitten Galitsiassa kuulan kallonsa, jota hänen vapaaehtoisena osallistuminen loppui siihen, mutta että arvostelmateoria olisi varmaan ollut huomattavasti kivampi alue, mutta kuvaavaa oli, että kun siis joku Albert Einstein keräsi sodan vastaista vetoomusta, niin siihen hän sai yhden nimen. Ernst Cassirer laittoi siihen nimensä ja muut sitten olivat innokkaasti puhumassa sodan puolesta. Toki kyllä muutamia muitakin olisi löytynyt, mutta ei ehkä juuri Berliinistä sillä hetkellä. Mutta kuitenkin tällainen kahtia jakautuneisuus, siis se valtava intellektuaalinen kyky osoittautuikin täysin sokeaksi joissain kysymyksissä. Ja siellä ei todellakaan tehty työväenluokan parissa tapahtuneesta kehityksestä analyysiä tai mitään tällaista, vaan siinä kehiteltiin jotain muuta filosofiaa. Tässä syntyy moderni sosiologia, jossa saksalaisten panos on keskeinen. Ja nämä huippusosiologit ovat innokkaimpia sodan puolesta puhujia.
Onko sulla jotain olettamusta siitä, että mistä tämä johtuu? Että sosiologi, joka puhuu toista ja ikään kuin ainakin pinnalta katson tekee toista, niin on mahdollinen Saksassa.
Niin juuri siis tämä skitsofrenia on siis se seikka, joka tässä on niin kuin haettava auki. Että siis ei kyetäkään niin kuin työstämään näitä molempia puolia, vaan tämä on juuri siis se moderni dilemma, jossa ollaan. Että ei suinkaan se filosofia kulje yhtä jalkaa sen käytännön toiminnan kanssa. Ja tätä ei siis voi työntää mihinkään niin kuin muualta tulevien tekijöiden varaa, vaan olemme niin kuin aidossa ristiriitatilanteessa. Ja tälle ei tunnu löytyvän niin kuin näistä filosofioista ja sosiologioista niin kuin selittäviä tekijöitä. Toi Elias on siitä kiinnostavaa, että hän kuitenkin hakee niin kuin näitä tekijöitä ja saa niin kuin mielenkiintoisia seikkoja kiikariin, mutta joka tapauksessa tämä asetelma on tavattoman jännittävä.
Ehkä näitä saksalaisia filosofeja, sosiologit mukaan lukien, niin yhdistetään jonkunlainen niin kuin suuri hämmästys tämän niin kuin toisaaltaan niin kuin materiaalisen kehityksen edessä, kun ajattelee siis vaikkapa kuinka niin kuin Max Weber, joka voisi sanoa, ihmetellen katsoo byrokratian rautahäkkejä ja modernia niin kuin byrokratiaa, sitä valtavaa tehokkuuskoneistoa, ja toisaalta puhuu politiikasta kutsumuksena ja toisaaltaan ammattina ja niin kuin hänellekin se kaksinaisuus tai sitten tällainen niin kuin perinteisen yhteisön ja modernin yhteisön Gemeinschaft, Gesellschaft erottelu Tönniesillä ja niin edelleen. Nämä on kaikki niin kuin jotenkin niin kuin että vanha on vielä muistissa ja uusi tulee koko ajan vauhdilla. No. Sitten meille nousee tällainen kuin Martin Heidegger, joka nyt on ehdottomasti 1900-luvun filosofia yksi merkittävimpiä hahmoja, joka sitten 1900-luvun edetessä yhä voimakkaammin niin kuin kääntyy modernia kehitystä vastaan, mutta pitää toisaalta järkähtämättä kiinni natsipuolueen jäsenkirjasta niin kauan kuin natsipuolue on olemassa vihamaan loppuun saakka, mutta valtava moderniteetin kritiikki. Tämä liittyy laajemmin Euroopassa, Heidegger ja muut, niin tähän niin kuin massayhteiskuntien kritiikkiin. Siinä on tietysti bolshevismin pelkoa, joka paljon Eliaksen mukaan ilman bolshevismin vaaraksi ymmärrettyä, niin kuin Neuvosto-Venäjän vaaraa ei mikään niin kuin tule ymmärretyksi, että se yhdistää myös erilaisia. Mutta Heideggerilläkin sitä bolshevismin pelko, mutta massayhteiskunnan pelko niin kuin yleisemmin proletariaattien nousun pelkona, ja proletariaatit toisaaltaan siinä välikappale, mutta mitä enemmän kapitalismi yhä enemmän tarvitsee, tämä porvaristo, että tässä on moni niin kuin hämmentynyt. No vähän niin samanlainen aika ehkä omamme, jossa niin kuin on niin kuin hyvin hämmentäviä tekijöitä, joissa näyttää toisaalta olevan niin kuin paljon kiinnostavaa ja positiivista, kuten vaikkapa tässä meidän tietoyhteiskunnassa, mikä antaa paljon uusia mahdollisuuksia ja demokraattisia kehityskulkuja, mutta joka toisaaltaan tuntuu uudelta tämmöiseltä niin kuin massayhteiskunta, joka totalisoi ihmiset ja saa meidät niin kuin unohtamaan maaperämme, haimaattimme, juuremme, koko niin kuin jopa niin kuin ruumiimme.
Joo, tuli vaan tuosta mieleen se että olisiko yksi syy kuitenkin tähän jo alun pitäenkin se, että kun puhutaan filosofeista, sosiologeista ja ylipäätään akateemisesta eliitistä, niin silloinhan me kuitenkin puhutaan sellaista tilanteessa, jossa akateeminen eliitti on aika kaukana massoista. Mm. Ja tavallaan silloin se on ehkä ymmärrettävää, että mun mielestäni Rüdiger Safranski selittää tämän hyvin tässä Romantik eine deutsche Affäre -teoksessaan. Juuri tämän asian selittämällä, että tämä akateeminen eliitti, siinä on yhtenä esimerkkinä Heidegger, jota hän lainaa tietyissä puheissa 30-luvulla, että tämä akateeminen eliitti kuitenkin ikään kuin tämmöisen romanttisen mielenlaatuisen kautta pikemminkin pyrki toteuttamaan ideaaleja, siis jotain sellaista, joka on saksalaisille aina ollut ehkä tämmöinen tietty yksi rakas ajattelumalli. Se on pyrkimys tämmöisiin suuriin ideaaleihin. Ja sen takia sitten tartuttiin helposti juuri niihin ajatusrakennelmiin, jotka ikään kuin tuki näitä suuria ideaaleja. Ja esimerkiksi Heideggerillähän tämmöinen oli nyt sitten kansallissosialismi ja se, mitä Hitler vei eteenpäin. Että se, missä kun Heidegger alkaa puhua 30-luvulla siitä, miten Saksan kansa yhdistyy, haimaat, tulee silloin tämmöisenä tärkeänä käsitteenä. Mutta mä luulisin, että se, mistä Tapani lähti liikkeelle, että se voisi olla se, että akateeminen eliitti on itse asiassa aika kaukana tästä massasta ja kansasta.
Jarrutellaan vielä vähän tätä 30-luvun esille nousua, joka tässä väistämättä tulee, mutta olen tässä ensimmäisen maailmansodan vaiheessa vielä, niin todellakin tilanne on se että siis siellä tapahtuu monenlaista kiinnostavaa ja aivan hämmästyttävästi joku Herman Cohen, joka nyt ei Suomessa ole tällä hetkellä mitenkään niin kuin tunnettu nimi, mutta joka oli siis Saksassa keskeinen filosofi, niin kuin rutikuivimman marburilaisen uuskantilaisuuden luoja, juutalainen, joka sitten juutalaiset tekstinsä kirjoitti vasta jäätyön eläkkeelle, mutta kannatti kuitenkin ensimmäistä maailmansotaa, ja mikä paradoksaalisinta, sitten hän tervehti ilolla lokakuun vallankumousta, mutta ehti kuolla siinä vuotta 1918 ennen kuin näki, että mitä sitten seurasi. Mutta mielenkiintoinen ilmiö on myös se, että tämä vanha kaarti saksalaisessa intellektuaalisessa elämässä pitkälti poistuu juuri tuossa vaiheessa ensimmäiseen maailmansotaan tai 10 vuotta sen jälkeen. Sitten sieltä jää joku tällainen väliinputoaja Heidegger, joka ei välttämättä ole niin itsenäinen ajattelija kuin hän olisi, jos katsottaisiin sitä kontekstia, josta hän nousee.
Mutta kyllä siis täytyy toisaaltaan sanoa Heideggerin tapauksessa, että on hyvin problemaattista antaa ymmärtää, että Heidegger olisi ollut jotenkin vain naiviuttansa natsi. Että siihen ehkä oli
turhan älykäs ja liian aktiivinen.
Ilman muuta.
Mutta tässähän myös, jos aletaan nyt luetella näitä niin kuin 1900-luvun ikään kuin kapeasti filosofisesti katsoen ykkösketjun filosofeja, niin tulee tietysti mieleen itävaltalainen Ludwig Wittgenstein, ensimmäisen maailmansodan osallistujia hänkin, kun sä halusit puhua tästä ensimmäisestä maailmansodasta.
Joo, mä luulen, että...
Vielä toihan lisäten itse, mihin totesit tässä, että sitten toisaalta on bolshevismin ihailu. Wittgensteinhan katsoo 30-luvulla niin kuin moni eurooppalainen intellektuelli, että tulevaisuus on bolshevikkeina Neuvosto-Venäjä, ja Wittgenstein kuulemma vastaan harkitsi Venäjälle muuttamista.
Mä luulen, että Wittgenstein ei kuitenkaan halunnut bolshevikkien Venäjälle mennä, vaan hänellä oli tämä Venäjä, jonka hän tunsi Tolstoi ja Dostojevskin teoksista, ja josta hän keskusteli sitten Nikolai Bahtinin kanssa, joka ei taas ollut niin kuin bolshevikki. Siellä oli tämä. Mä luulen, että Itävallasta täytyy keskustella vielä jossain vaiheessa ihan erikseen, koska se on niin kuin saksankielisen kulttuurin sisällä joku aivan oma tapauksensa siellä. Siellä on Habsburgien imperiumin varjossa tapahtuu jotain aivan hämmästyttävää. Mutta sitten on huomattava myös se, että sitten tapahtuu näitä erilaisia vallankumouksia välittömästi ensimmäisen maailmansodan jälkeen myös Saksassa, mutta ne eivät sitten kuitenkaan muuta sitä yhteiskuntaa, vaan ne kariutuvat. Että jos ajatellaan jotain Bayeria tai sitten Spartakistia tai jos nyt Euroopassa muuallakin tulee näitä Suomen mukaan lukien tapahtumia, niin nämä ovatkin sitten jotain, jotka taas eivät nouse näistä sen ajan huippuintellektuaalien ennakkoimista kuvioista.
Mutta ehkä se näkökulma sinällään on hieman kapea, jos ajatellaan, kun nyt puhutaan tässä ensimmäisen maailmansodan syttymisestä ja Saksan merkityksestä siinä kokonaisuudessa, niin ehkä se näkökulma on kapeakin, jos me ajatellaan nyt pelkästään akateemista eliittiä. Sehän ei ole mitenkään yllättävää, että osa akateemista eliitistä aina hurahtaa milloin mihinkin liikkeeseen, vaikka ollaan kuinka älyllisiä. Ei se ole sinällään, sitähän on tapahtunut aina, että osa akateemista eliitistä lähtee erilaisten ideologioiden perään. Ja ehkä silloin, kun lähdetään sitten pohtimaan laajemmin tätä Saksa-kysymystä, niin ehkä silloin pitäisi miettiä sitten sitä laajempaa kontekstia, jossa ensimmäinen maailmansota syttyy. Ja silloinhan siellä on näitä isoja taloudellisia, ylipäätään koko yhteiskunnallisissa prosesseissa tapahtuvia valtavia muutoksia, joita tapahtuu. Ja ehkä se silloin se tavallaan löytyy helpommin täältä. Ja silloin voidaan vaan ajatella, että osa akateemista eliittiä lähtee myöskin mukaan siihen prosessiin, joka on meneillään.
Sitten tietysti täytyy ottaa huomioon se, että Saksahan on pinta-alaltaan varsin laaja maa. Ja jos maa yhdistyy, vaikka kieli on yhdistynyt jo kauemmin, yhdistyy 1870-luvulla, josta ei ole vieläkään 150 vuotta kulunut, niin on selvää, että ei se nyt niin kovin yhtenäinen ole. Eli kun puhutaan saksalaista yliopistoista ja eliteistä, niin on aika eri, puhutaanko me jostain Pohjois-Saksasta, puhutaanko Berliinistä, Preussin keskuksesta, vai puhutaanko me sitten Etelä-Saksan katolisista yliopistokaupungeista, missä sitten Schwarzwaldissa, Bayerissa ja muualla sitten vaikuttaa moni merkittävä filosofi, vai puhutaanko me sitten jostakin niistä Saksan alueista, jotka nyt on sitten kuullut Puolaan tai muihin niin kuin noihin Itämeren seutuihin ja tuonne Koilliseen. Että se Saksa, Immanuel Kantin Königsberg on varsin eri paikka kuin Berliini tai Freiburg. Että tämä niin kuin joku Hegel-kieri, ajatteko Hegel, kun J.V. Snellman tekee oman Saksan matkansa 1840-luvulla, niin hegeliläisyys yhdistää saksalaista filosofiaa tai Hegelin monenlaiset koulukunnat, mutta ne koulukunnat on hyvin hajanaisia, erilaisia, hyvin, niin kuin kaikki tiedämme, hyvin vasemmistolaisista hegeliläisistä, joista Marxkin kumpuaa sitten hyvinkin niin kuin protonationalistisia hegeliläisiä kaikkeen siltä väliltä. On liberalismia, on totalitaristista oppia, niin tämä on vähän niin kuin otettava huomioida se intellektuelleissa, että heillä on sitten kullakin myös niin kuin omanlaisensa lähtökohdat. Ja toisaaltaan sitten, niin kuin Eliaskin sosiologina tuo esille, niin sitten heitä suurempi, voisi sanoa, materialismin oikeaksi todistava yhteiskunnallinen murros ja muutos kuitenkin koskee kaikkia ja saa myös hämilleen. Miksi se varsinkin materialismin voitto siinä mielessä? Tietysti, että jos materialismilla viitataan tähän niin kuin yhteiskunnan rakenteiden ja tuotantotavojen muutokseen ja murrokseen, niin siinä niin kuin intellektuilit enemmän tai vähemmän ovat vietävissä.
No, Okei, joo. Siis lähdetään nyt siitä, että on niin kuin, Saksa on edelleenkin Bundesrepublik, on siis Saksoja, eikä niin kuin yhtenäinen Saksa. Mutta sielläkin siis erilaisia kehitystendenssejä. Mutta jos ajatellaan sitten jotain...
Ja kyllä olut maistuu kaikkialla Saksassa.
No joo, sieltä siideriä on huomattavasti vaikeampi löytää. Mm. Mutta siis ajatellaan jotain Bismarckin Saksaa, hän on niin kuin keskeinen rautakansleri tässä vaiheessa. Mutta hän näkee sitten jo erään tendenssin, että tämä organisoituva työväenluokka on vaara. Ja nyt pitää sitten niin kuin erilaisilla sosiaalisilla reformeilla heikentää sen voimaa, että miedontaa sitä iskua sieltä. Ja sieltä tämä sosiaalidemokratian muodostuminen on sitten yksi keskeinen saksalainen ilmiö myöskin. Sieltä tulee aika tärkeä tekijä sitten myöskin, mutta nyt niin kuin jos verrataan vielä tähän aikaisemmin, Italiassa käy näin, että tämä tehdasneuvostoliiko ei niin kuin lähde laajenemaan. Siis tämän tyyppinen työväestövallankumous ei voita. Ja ei voita myöskään Saksassa. Mikä on niin kuin tämä ongelma?
No, tuli tuosta mieleen, kun mainitsit Bismarckin, niin se on tosiaan sellainen tärkeä asia, mikä tässä keskustelussa on kuitenkin muistettava, että 1880-luvullahan Bismarck luo itse asiassa sen kaltaisen sosiaaliturvajärjestelmän, jota ei ole missään muualla Euroopassa eikä maailmassa. Ja Bismarck on mielestäni hyvin oivaltanut sen, että ainakin osan työväenluokasta saa tällä tavalla hiljaiseksi ja mukailemaan sitä, mitä Saksan keisarikunnassa on tekeillä. Tietysti sitten pitää muistaa, että Saksassa jakaantui työväenluokka hyvin voimakkaasti, että siellä oli sitten myöhemmin nämä voimakkaan äärivasemmistolaiset tai voimakkaasti vasemmistolaiset suuntauksensa ja toisaalta sitten lopulta sosiaalidemokraattien selaita, joka itse asiassa ikään kuin limittäytyi suoraan yhteiskuntaan, jopa sitten myöskin tähän kansallissosialistiseen yhteiskuntaan.
Tähän mihin viittaat ja toisaalta mitä Tapani esitit kysymykset, että miksei sitten tällainen niin kuin ikään kuin neuvosto,
ei siis niin Neuvostoliitto ei ollut
se. Vaan siis tämmöinen siis neuvostomallinen, siis tarkoittaa nyt työläisneuvosto ja muita, miten Leninilläkin oli kaikki valta neuvostolle slogan. Mutta kuitenkin siis miksei se vaan tämmöinen niin kuin toisenlainen sosialismi, jos ajattelee 1800-luvun jälkimmäistä puoliskoa, niin sehän on eurooppalaisen kapitalismin huikean kehityksen kautta. Ja se vaatii myös kehittyäkseen aktiivista ja disiplinoitua ja myös aiempaa ammattitaitoisempaa ja voisi sanoa sisäsiistimpää työväenluokkaa. Ja semmoinen työväenluokka niin on korvaamaton. Mutta sitä pitää niin kuin huoltaa. Niin kuin Tapani viittasit, niin Bismarckin sosiaaliset reformit on osa niitä eurooppalaisia suuria reformeja ja myös toisaalta amerikkalaisen kapitalismin niin kuin kehitystä, joissa työväestö ei enää elä niissä surkeissa Dickensiltä tutuissa slummeissa siinä niin kuin jatkuolon rajalla, vaan jolle alkaa myös kertyä, voisi sanoa, maallista omaisuutta. Sillä on muutakin menetettävää kuin kahleensa. Tässä luodaan alkua sille, mikä voisi sanoa Euroopan pohjoisten osien hyvinvointivaltioille, joissa tämä työn ja pääoman välinen historiallinen kompromissi, jota aletaan ensimmäisen kerran luoda 1800-luvun lopulla, jossa tulee hyvin monia ongelmia, kuten tämä neuvostomalliset vallankumous, yritykset Suomessakin ja muualla ja natsismin aika ja muu, mutta joka kuitenkin, niin kuin me tiedämme jälkikäteen ja jälkiviisaasti, niin on ollut hyvin voittoisa aina näihin uusliberalismin aikoihin saakka, jotka alkaa Englannissa 1970-luvun lopulla ja niin edelleen, thatcherismi ja tällaiset. Mutta tässä Bismarckin ja muut on niin kuin luomassa sitä työ- ja pääomaväristä kompromissia, joka perustuu siis työväenluokan, teollisuustyöväenluokan ja pääomaomistajien ylempi porvaristo ja niin edelleen, niin keskinäiseen etu ja hyötyyn. Kaikki hyötyy tästä kompromissista. Ja se hyötyä ulos mitataan aina siis 1990-luvun alkuun uusliberalismin ja meidänkin suuren laman aikoihin saakka. Mutta tämähän, nyt viitatte tuohon Tapanin kysymykseen, miksei sitten tätä neuvostojuttua, tämähän on niin kuin tässä nimenomaan poliittinen puolue ja toisaalta hyvin voimakas pohjoisten eurooppalaisten valtioiden ammattiyhdistysliike, joka huolehtii työväenluokan taloudellista edusta. Saksalainen sosiaalidemokratian ajatus on siis se, että ammattiyhdistysliikkeen tehtävänä huolehtia taloudellista edusta, puolueen tehtävänä huolehtia poliittisista edusta. Ja tämä omaksutaan Suomeenkin ihan kirjallisesti sitä dokumentteja. Etelä-Euroopassa tällaista historiallisen kompromissin niin kuin vahvaa työväenluokkaa, joka saa neuvotteltua itselle etuja, ei ole. Ja siellä syndikalismia ja kaikki tämmöinen heikot puolueet, Ja toisaalta sitten tämmöinen niin kuin ruohonjuuritason toiminta, neuvostot ja muut, ja niiden epäonnisuus niin on niin kuin vallitsevaa todellisuutta. Aina toisen maailmansodan aikoihin saakka, kun Italiassa syntyi Euroopan voimakkain kommunistinen puolue Toljatin johdolla. Mutta kuitenkin tässä on niin kuin hyvin niin kuin voisi sanoa, sen meidän modernin Euroopan, joka nyt on omalla tavallaan painumassa mailleen, niin sen niin kuin vähän runsas pitkä vuosisata. Voimakkaan näin sanoa, että pitkä vuosisata 1870-luvulta 1978-luvun loppuun saakka. Tässä suhteessa Saksahan on tietysti hyvin mielenkiintoinen, koska siellä toisaaltaan sitten oman hyvinvointivaltioprojektinsa esittää sitten Hitlerin johdolla natsit, jotka siis on kansallissosialisteja tässä mielessä, että he on sosialisteja ja nationalisteja. Tämähän on tietystikin vaarallista sanoa tätä näin kauniisti, mutta kyllä siinä musta niin kuin on tietty tämmöinen niin kuin Italiassakin. Ja Berlusconillakin oli siis tämmöinen tietty populistisen niin kuin hyvinvoinnin tavallisen ihmisen korostus.
Mutta sehän on aika paljon kuitenkin, jos ajatellaan Hitleriä tai sitten myöhempiä aikoja, niin sehän on tietysti paljon myöskin ikään kuin tämmöistä sumuverhoa, koska se on ikään kuin verho, jolla peitetään asioita, ja tällä tavalla tietysti saatiin Saksassa esimerkiksi työväenluokka hyvin voimakkaasti kansallissosialistien taakse. Samaahan voidaan miettiä tällä hetkellä Suomessa, mikä on esimerkiksi sosiaalidemokraattien tilanne tällä hetkellä suhteessa vaikka perussuomalaisiin, jolla voidaan juuri miettiä juuri näitä, että mikä on se puhe, jolla saadaan ikään kuin työväenluokka taakse.
Tämä on just niin kuin sanoin, että Gramscilla on, että demokraattinen kansallisuusliike olisi siis tämmöinen yhtä aikaa kansallinen ja populaarinen, kansalliskansanomainen tai nationaali ja populaari. Niin tässä niin kuin tämä populaare on koko ajan niin kuin alistettu ja aktivoitu tästä nationaalen näkökulmasta, eli tämä niin kuin eliitti. Lähtöneen. Että se on niin kuin tämmöinen, niin kuin Gramsci käyttää myös se passiivinen vallankumous joukkojen näkökulmasta katsottuna. Mutta kyllä tässä nyt huomaamme, ollaan hyvin kaukana niin kuin Schillerin ajatuksista ja ajoista.
Joo, mutta nimenomaan juuri tähän tässä on kaiken aikaa tähdättykin, että se todellisuus kehittyy johonkin toiseen suuntaan kuin mitä olisi tuo ohjelma ollut, että siis jotain karkaa käsistä. Ja tähän passiiviseen vallankumoukseen mennäänkin sitten kohta. Ja tässä nyt on ilmeisesti luotu aika paljon pohjustusta sille, että nyt voidaan sitten alkaa keskustellakin siitä, mitä tapahtuu Weimarissa ja mitä tapahtuu sitten 30-luvulla. Olisiko nyt tässä hyvä ottaa semmoinen hengenveto- ja orientoitumistauko? Otetaan tähän lisää Entartete Kunst, rappiotaidetta. Olisi tässä tarjolla Viktor Ulmania, joka oli Theresienstadin, siis tämän getto, jossa oli nämä säveltäjät, niin oli tuottelijan säveltäjä. Siellä otetaan sieltä vaikka Variation und Fuge über ein hebräisches Volkslied, variaatio ja fuga hebrealaisesta kansanlaulusta. Rappiotaidetta, olkaa hyvä.